Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж Бенедикт XVI нам је дао канаанско жено за згled расти у вери. Згодине се ти како желиш. На полском словесности об 70. Облетници смрти Максимилијана Колбеја. Духовне мисли Бенедикта XVI за празник Небовзетја Девице Марије. Папеж Бенедикт XVI je v današnjem nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja na dvorišču poletne rezidence v Castel Gandolfu razložil pomen evangelskega odlomka o kanaanski ženi in njenem zgledu vere. Papež je po molitvi in blagoslovu med pozdravi v različnih jezikih še posebej pozdravil romarje iz Kube ter njihovega kardinala Jaimeja Ortego Alamina, ki so lahko po dolgem času spet poromali na grob svetih apostolov Petra in Pavla. V nagovoru pred molitvijo je papež dejal: Evangelski odlomek današnje nedelje se začenja z označitvijo področja, kamor se je Jezus namenil. Tir in Sidon na severozahodu Galileje sta bili poganski deželi. Tu je Jezus srečal kanaansko ženo, ki se je obrnila nanj s prošnjo, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je mučil demon. V tej prošnji lahko prepoznamo začetek poti vere, ki je v pogovoru z Božjim učiteljem začela rasti in se je tudi okrepila. Žena se ni bala vpiti k Jezusu: usmili se me. S tem izrazom, ki je pogosto v psalmih, ter s poimenovanjem Gospod in Davidov sin, je pokazala trdno upanje, da bo uslišana. Kakšna je torej Gospodova drža pred tem krikom bolečine poganske žene? Jezusov molk se nam lahko zdi presenetljiv, še posebej, ker so zaradi tega morali posredovati tudi učenci. Toda ne gre za neobčutljivost do bolečine te žene. Sveti Avguštin je to pravilno razložil. Kristus ni bil do nje ravnodušen, ker bi hotel odreči usmiljenje, temveč, da bi v njej razplamtel željo. Navidezna neprizadetost, ki so jo odražale Jezusove besede, poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, niso vzele poguma kanaanski ženi, saj je še naprej ustrajala: Gospod, pomagaj mi. Tudi po odgovoru, za katerega se je zdelo, da ji bo zaprl vsako upanje, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom, ni odnehala. Nikomor ni želela vzeti ničesar. V svoji preprostosti in ponižnosti je zadovoljna z malim, zadovoljna je z drobtinicami, dovolj ji je samo pogled, ena sama dobra beseda Božjega sina. Jezus se začudi odgovoru, ki je prišel iz tako velike vere, in je dejal: zgodi naj se ti, kakor želiš. Dragi prijatelji, tudi mi smo poklicani, da rastemo v veri, da se odpremo, svobodno sprejmemo Božji dar, ter tudi zaupanjem vpijemo k Jezusu. Podari nam vero, pomagaj nam najti pot. Na to pot je Jezus napotil svoje učence, kanaansko ženo, ljudi vseh časov in ljudstev, kakor tudi napotil vsakega od nas. V veri bomo lahko začeli spoznavati ter sprejeli Jezusovo resnično identiteto, njegovo novost in edinstvenost ter njegovo besedo, kot moč in vir življenja, da bomo lahko zaživeli osebni odnos z njim. Spoznanje vere, ki raste iz želje najti pot, je vendarle Božji dar. Ta se nam razodeva ne kot nekaj abstraktnega, brezobličnega in brezimenskega, temveč kot oseba, ki želi vstopiti z nami v odnos globoke ljubezni ter v to vključiti vse naše življenje. Zato mora naše srce vsak dan živeti izkušnjo spreobrnenja, imeti željo, spoznati ga bolje, najti njegov kruh. Vsak dan mora prehajati iz človeka upognjenega vase, v človeka odprtega za Božje delovanje, v duhovnega človeka, ki se pusti nagovoriti Gospodove besedi, ter odpre svoje življenje njegovi ljubezni. Dragi brati in sestre, zatorej vsak dan hranimo našo vero s pozornim poslušanjem Božje besede, z obhajanjem zakramentov, z osebno molitvijo, ki je kot vpitje k njemu, ter z dejavno ljubeznijo do bližnjega. Prosimo za priprošnjo Devico Marijo, ki jo bomo jutri zrli, kako je bila vzeta v nebeško slavo z dušo in telesom, da bi nam pomagala oznanjati in življenje pričevati veselje, ker smo našli in srečali Gospoda.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V teh dneh na Poljskem v spomin na Maksimiliana Kolbeja v nekaterih krajih, ki so povezani z njegovim življenjem ali delom, potekajo razne slovesnosti. 14. avgusta namreč mineva 70 let od njegove mučeniške smrti v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Praznovanje predstavlja središče posebnega Kolbejevega leta, kot so leto 2011 razglasili Poljski senat in provincialni ministri poljskih minoritov. Praznovanje so pričeli včeraj s sveto mašo in okroglo mizo, ki se ju je udeležil tudi generalni minister minoritov, pater Marko Taska. Vrh praznovanja je zaznamovala današnja sveta maša, ki jo je v Državnem muzeju Auschwitz-Birkenau ob somaševanju nemških in poljskih škofov skupaj s patrom Tasko vodil kardinal Stanislav Dziwisz. Zaključek slovesnosti bo jutri na praznik Marijinega vnebovzetja slovesno sveto mašo, ki jo bo v baziliki minoritskega samostana, imenovanega tudi mesto brez madežne, daroval varšavski nadškof. Del tega samostana je Center za evangelizacijo in založništvo, ki ga je leta 1927 ustanovil Maksimilijan Kolbe. Bil je eden največjih častilcev brez madežne in preko nje in z njo je hotel ves svet pridobiti in posvetiti za Kristusa. 17. septembra 1917 je skupaj s 7 brati ustanovil zvezo Vojsko brez madežne. Neprestano je ponavljal, da je brezmadežna najkrajša pot do Boga. Tesno je povezana z Bogom, je milosti polna, dela to, kar hoče Bog in je njegovo orodje. Želel je, da se vsi posvetimo njej in postanemo orodje v njenih rokah pri evangelizaciji sveta. Sam je rekel, da se je o brezmadežni več naučil pri molitvi kakor z branjem, več kleče kakor pa z listanjem po knjigah.
Omne sancti martires,
ora pro nobis.
Generalni tajnik mednarodne Caritas Michel Roy je na udeležence Svetovnega dneva mladih v Madridu naslovil pismo z naslovom Caritas vas potrebuje. Napisal je, da so mladi močna sila v združenju Caritas in spomnil na mnoge pobude mladih po vsem svetu, ki želijo na različne načine dati svoj prispevek. Ti mladi ne nudijo samo pomoči, ampak svojimi dejanji prinašajo ljubezen, sočutje in strpnost. V nadaljevanju se je Roy ustavil ob težavah, s katerimi se morajo soočati mladi danes. Predvsem je poudaril brezposelnost in negotovost služb, kar mladim otežuje, da bi zaživeli samostojno življenje in si ustvarili družino. Vendar pa je arabska pomlad pokazala, kako lahko nove generacije mladih po vsem svetu spodbudijo spremembe v boju proti zatiranju in nepravičnosti v družbi, tudi s pomočjo socialnih omrežij, saj je tako njihov glas postal slišen v svetu. V času, ko se zdi svet zatemnjen zaradi gospodarske krize, socialnih problemov in nestanovitnosti, so mladi tisti, ki prinašajo svežino in luč, ki nas vse lahko vodi naprej, je še dodal predstavnik mednarodne Caritas. Mlade je povabil, na jih letošnje geslo Svetovnega dneva spodbudi, da odgovorijo na Božji klic in svojo vero zaživijo tudi konkretno preko evangelskih vrednot in dobrodelnosti. V imenu mednarodne Caritas je mladim zaželel, da bi se na srečanju v Madridu utrdili v veri in odločitvi, da bi prihodnost soočili kot združena generacija, saj je, kot podarja Benedikt XVI, cerkev odvisna od mladih. Potrebuje njihovo živo vero, ustvarjalno ljubezen in moč njihovega upanja.
Se obizvili do kraja neba, tebi Marija.
duhovne misli Benedikta XVI za praznik Nebovzetja Device Marije. 15. avgusta cerkva obhaja najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino Nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo. Želim prebrati, čeprav je malo zapletena, formulacijo dogme. Na ta način je vzvišena Božja Mati nedoumljivo združena z Jezusom Kristusom od vekomaj, z eno samo odločitvijo vnaprejšnje izvolitve, brezmadežna ob svojem spočetju, čista devica v svojem Božjem materinstvu, velikodušna tovarišica svojega Božjega odrešenika, ki je prispela do konca zmago nad grehom in njegovimi posledicami in kot krono vseh posebnih časti dosegla, da je bila obvarovana trohnjenja v grobu in premagala smrt kot njen sin, bila vzeta z dušo in telesom v slavo nebes, kjer si je kot kraljica na desnici svojega sina, večnega nesmrtnega kralja. To je torej jedro naše vere v Nebovzetje. Mi verjamemo, da je Marija, kakor Kristus njen sin, že premagala smrt in slavi zmago v nebeški slavi, s polnostjo svojega bitja, z dušo in telesom. Sveti Pavel nam v današnjem drugem berilu pomaga osvetliti to skrivnost, tako da začne z osrednjim dejstvom človeške zgodovine in naše vere, z dejstvom ustalega Kristusa, ki je prvenec tistih, ki so umrli. Potopljeni v njegovo velikonočno skrivnost, smo postali deležni njegove zmage nad grehom in smrtjo. Tukaj je ta presenetljiva skrivnost in temeljna resničnost za vso človeško dogajanje. Sveti Pavel pravi, da smo bili vsi utelešeni v Adama, prvega in starega človeka, saj imamo vsi isto človeško dediščino, v kateri je trpljenje, smrt in greh. Toda k temu Pavel doda, da lahko mi vsi vidimo in živimo vsak dan nekaj novega, da nimamo samo te dediščine človeškega bitja, začenši z Adamom, ampak da smo utelešeni tudi v novega človeka, ustalega Kristusa, in tako je po njem življenje vstajenja že navzoče v nas. Torej, to prvo, biološko utelešenje je utelešenje v smrt, ki poraja smrt. Drugo, novo življenje, ki nam je bilo podarjeno pri krstu, pa je utelešenje, ki daje življenje. Ponovno bom navedel besede svetega Pavla iz današnjega drugega berila. Kakor smo namreč utelešeni v Adama, prvega in starega človeka, tako smo bili utelešeni v Kristusa, novega človeka. Prvo utelešenje v Adama poraja smrt, drugo v Kristusa pa je utelešenje, ki daje življenje. Apostol namreč piše, ker je namreč po enem človeku smrt, je po enem človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Vendar vsak po vrsti, najprej kot prvina Kristus, potem pa tisti, ki so Kristusovi ob njegovem prihodu. Na to bo dovršitev. Sedaj to, kar sveti Pavel trdi za vse ljudi, cerkev po svojem nezmotljivem učiteljstvu pravi za Marijo v točno določenem načinu in smislu. Božja Mati je bila tako močno vključena v Kristusovo skrivnost, da je bila tudi vsa deležna vstajenja svojega sina ob koncu svojega zemeljskega življenja. Ona že živi to, kar mi pričakujemo ob koncu časov, ko bo uničen še zadnji sovražnik, smrt. Ona že živi to, kar mi izpovedujemo v veroizpovedi. Pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Priprava na svetovni dan mladih v Madridu. Iz poslanice papeža Benedikta XVI. Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Za osvetlitev pomena vere v življenju vernih se želim ustaviti ob vsakem izmed izrazov, ki jih sveti Pavel uporablja v tem stavku. Ukoreninjeni in utemeljeni v Kristusu ter utrjeni v veri. V njem lahko opazimo tri podobe. Ukoreninjen kaže na drevo in korenine, ki ga napajajo. Sezidan se nanaša na gradnjo hiše. Trden pa pomeni rast v fizični in moralni moči. Gre za zelo zgovorne podobe. Preden se lotimo komentiranja, je treba preprosto pripomniti, da so v izvirniku ti trije izrazi slovnično v trpni obliki, kar pomeni, da je Kristus pobudnik ukoreninjanja, zidanja in utrjevanja vernikov. Eden od zavetnikov svetovnega dneva mladih je tudi Frančišek Saveri. Rojen je bil v družinskem gradu v Navari v severni Španiji leta 1506, kjer je tudi odrasel. Septembra 1525 je odšel v Pariz na univerzitetni študij. Stanoval je v kolegiju sveta Barbara, kjer si je sobo delil s Petrom Fabrom. Nato pa se jima je pridružil tudi Ignaci, ki mu je uspelo šele v 4 letih tudi Frančiška navdušiti, da bi se dal na razpolago Božje milosti. Frančišek in vsa skupina okoli svetega Ignacija so 15. avgusta 1535 v kapeli na Montmartru izrekli privatne zaobljube uboštva in čistosti. Aprila leta 1538 je Frančišek prišel v Rim in pričel s pridiganjem v francoski cerkvi svetega Alojzija. Ko je papež Pavel III. Na željo portugalskega kralja Janeza III. Zaprosil Ignacija za 2 misionarja za Indijo, je ta potem, ko eden od njiju ni mogel uiti, poslal Frančiška. Tako je Frančišek z ladjo odplul iz Lizbone proti Goji 7. aprila 1541 na svoj 35. rojstni dan. Pot do Goje trajala 13 mesecev. Takoj po prihodu pa je Frančišek začel s pridiganjem Portugalcem, obiskovanjem zaporov in nego gobovcev. Skušal se je naučiti tamilščino, vendar se je moral na prvi misijonski poti k paravanom, kasti ribičev na jugu Indije, sporazumevati po tolmačih. Bili so že kristjani, niso pa imeli duhovne oskrbe. Frančišek jih je poučeval, krščeval tiste, ki so bili pripravljeni in pripravil nekaj katehistov, ki so ostali, ko je on odhajal naprej. Proti koncu leta 1544 je prispel do zahodne obale Indije. V zadnjih 2 mesecih tega leta sam piše, da je krstil 10.000 ljudi. Nato se je obrnil na sever in prispel v Malako. Nadalje se je odpravil v Molukas, kjer je obiskoval krščanske vasi in krstil na 1000 ljudi. Frančišek se je leta 1547 odpravil tudi na Japonsko, kjer pa sprva ni imel veliko uspeha. Sčasoma je ugotovil, da ni cesar najvplivnejši na Japonskem, temveč knez v Yamaguchiju. Potem, ko je od njega dobil dovoljenje za oznanjevanje, je imel veliko več uspeha. Nazaj v Indijo je prispel januarja 1552, kjer ga je čakalo vabilo, naj se vrne v Rim, da bi poročal o misijonskem delu. Odločil se je, da bo predtem še obiskal Kitajsko. Aprila 1552 se je Frančišek z Indije napotil proti Kitajski. Pristal je na otoku Sanciano. 21. novembra je Frančišek dobil vročino. V jutro 3. decembra je umrl in bil na otoku pokopan. Njegovi ostanki so bili prenešeni v Malako in pozneje v Goo. Za svetnika je bil razglašen skupaj z Ignacijem Lojolskim leta 1622. Približno 3 stoletja zatem je bil imenovan za zavetnika misionarjev. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.